kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa barsiisonni yuunivarsiitii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf naannoo Amaaraa keessatti rakkatanii turan gara bakkoota irraa dhufanitti deebifamuu isaanii, naannoo Oromiyaa aanaa Abbichuu fi Nyaatti hidhattoonni paannoo namoota nagaa imala irra turan 8 ukkaamsanii fudhachuu, gareen atleetiksii Itoophiyaa hirmaannaa shaampiyoonaa atleetiksii addunyaatti hirmaachuuf kamisa kaleessaa galgala galma mootummaa Hangarii Buudaapest galuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin 2 dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara tajaajilaanis hin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa godina dhiha Gojjam keessatti roobii darbee eegalee gareeleen wal fincilan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamin du'uu jiraattonni VOF ibsaniiru. Naannoo sana godina kaaba Shawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaaniin beekame kibxata darbe haleellaa aangawoota naannoo irratti geggeessamu itti fufee jiruun ajajaan poolisii aanaa Tsookiyaa Gamzaa ajjeefamaniiru. Gama biraan rakkoon nageenya naannoo Amaaraatti fufee jiru sochii gargaarsa namoomaa danquusaa OCHAan beeksisee jira. Gabaasa haala jiru ilaalchisuun kamisa kaleessaa baaseen dhaabbatichi tokkummaa mootummoota akka jedhetti weerara dhibee kooleraa kan balaa hatattamaa uummata naannoo Amaaraa keessatti uumameef deebii kennuu dabalatee hojii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuusaa ibsee jira. Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen yeroo waggaa tokko hin guutin keessatti walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggoota 2 ture irraa dandamachuu kan hin dandeenye rakkoo lammiiwwan nagaa hammeessuu malaa jechuudhaan gabaasichi tuqeera. Akka gabaasichaatti erga hagayya 2 qabee aanaalee 20 naannoo sana keessatti namoota dhibee koleeraan qabaman 2,304 galmeessuusaaf kanneen 37 ta'an du'uu isaanii gabaasee jira. Aanaa qaaraa wiirtuu weeraraa dhibee kanaaf naannoo matammaatti dhihoo kataate naannicha keessaa namoota vaayirasichaan qabaman 100 keessaa harki 95 kan keessatti argamanidha jedha gabaasi Asteer Misgaanaa ergite.
Naannoleen haaraa 2 kan bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti uumaman har'a beekamtii argatanii jiran magaalaalee naannolee kanaa filachuu irratti falmiin jirus akkuma itti fufetti jira.
Mootummoonni naannoo kibba Itoophiyaaf kan kibba giddugaleessaa mootummoota naannoo biyyattii 12ffaaf 13ffaa ta'uudhaan har'a sirnaan beeksifamanii jiran. Manneen maree naannolee 2 magaalaa Arbaa Mincii fi Walqixxee keessatti walga'ii isaanii jalqabaa geggeessaa jiru. Sirni kun kan jalqabame naannolee kana bakka tokko tokkotti falmiin magaalota guddoo filachuu innaa itti fufee jirutti. Naannoleen 2 kanaan dura labsii magaalota hedduu qabanii raggaasisaniiru. Kunis magaalaalee gurguddoon adda addaa akka uumamaniif daandii saaqee jira. Kunis inni tokko isa kaan caalaa dursi kan hin kennamneef ta'uu mirkaneessa. Naannoo kibba Itoophiyaa keessa kanneen jiran magaalaaleen 6 magaalaalee dantaa qixa qaban ta'anii moggaafamaniiru. Garuu Walaayittaa Sooddoon teessoo waajjira haadhoo kan qaama hojii raawwachiiftuu ta'uun labsama jedhamee eegama. Naannoon kibba giddugaleessaa magaalaalee gurguddoo sadarkaa qixa qaban 7 filatee jira. Magaalaan godina Hadiyyaa Hoosaanaan teessoo qaama hojii raawwachiiftuu naannoo kibba giddugaleessaa taati jedhamee eegama. Manni maree kibbaaf kibba giddugaleessaa walga'ii isaanii Arbaa Mincii fi Walqixxeetti sababa isaan geggeessaniif magaalaaleen kun bakka qaamni seera tumtootaa itti walga'an ta'uun akka tajaajilaniif waan filatameef jecha.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa qoruuf barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraarraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanii turan hundi gara bakkoota irraa dhufanitti deebifamuu isaanii ministeerri barnootaa Itoophiyaa ifoomse dimicharratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan ministeera barnootaa Itoophiyaatti daareektara dhimma qormaataaf madaalli Dr. Isheetu Kabbada barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanis ta'e kanneen naannoo Amaaraarraa yuunivarsiitiiwwan biroo keessatti qormaata qoraa turan sababa rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee tureen gara maatii isaaniittii fi lafa hojii isaaniitti hin deebi'in turan hunduu deebifamuu isaanii mirkaneessaniiru. Barsiisonni kunneen xiyyaarota chaartarii fi konkolaattotaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa uumamee ture keessaas baafamaniiru jedhaniiru Dr. Isheetuun. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoon Tigraay mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii keessatti mirgootaa fi dantaan isheen qabdu akka eegamu gaafatamee jira. Naannichi erga wal waraansi kaaba Itoophiyaa jalqabamerraa kaase bakka bu'oota manneen maree lamaan keessaa qabdu yeroon isaanii dhumate jechuun gara naannootti waamuun isaa ni yaadatama. Tijubeen dabalata qabdi.
Wal waraansa kaaba Itoophiyaan wal qabatee Tigraayin mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii keessaa bakka bu'umsi isheen qabdu hanga bakkatti deebi'utti labsiiwwan manneen maree kanaan ba'uuf murtiiwwan darban mirga ishee siyaasaaf dantaan ishee akka eegamuuf bulchiinsi yeroo kan naannichaa mootummoota federaalaaf naannoo waliin akka hojjetu ogeessonni gaafataniiru. Wal waraansi kaaba Itoophiyaa jalqabamuu sabaatilee sadii dura mootummaan naannoo Tigraay bakka bu'oota isaa kan mana maree bakka bu'ootaaf federeeshinii kanneen turan yeroo bakka bu'umsa isaanii xumuraniiru jechuudhaan ofitti waame. Ergasii qabee naannoon Tigraay manneen marii kana keessa bakka bu'umsa akka hin qabaatin beekamaadha. Dhimma kanarratti yaada kan kennan ogeessonni seeraa manneen marii kana keessa bakka bu'umsi Tigraay dhabamuun dhiibbaan ni geessisu ibsanii jiran. Waggoottan sadan darban keessa hirmaannaa Tigraay kan hin qabaanne labsiiwwan adda addaaf seeraawwan ba'uu isaanii kan tuqan ogeessonni kun naannoo Tigraay irratti raawwatiinsa akkamii qabaachuu akka danda'an illee ibsaniiru. Kun ta'uu isaa dura bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatii qabee naannoon Tigraay waggoota sadiif manneen maree kana keessaa bakka bu'umsan qabdu. Paartii Saalsaay Wayyaaneetti itti gaafatamaa kutaa seeraaf naamusa mootummaa kataan obbo Tasfaadhan Baree akka caasaa federaalaa Itoophiyaatti naannoleen mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree federeeshiniif qaamolee hojii raawwachiiftuu mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaan kan argaman yoo ta'u bakka bu'ummaan kunillee faayidaa inni qabu ibsanii jiran jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera.
Sudaan keessatti hokkarri saalaa dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamu hammaataa adeemuu gareeleen mirga namaa fi hayyoonni tokkummaa mootummoota akeekkachiisaniiru. Hokkara kanaafis gareen RSF himataman.
Gareen mirga namaa beekamaaf hayyoonni tokkummaa mootummoota gareen humnootii saffisaa Sudaan RSF jedhamuun beekaman walitti bu'iinsa biyyattii baatilee shan lakkoofsise keessatti hokkara saaraa keessuma dubartoota naannoo Daarfur irratti fuulleffate raawwataa jiru jechuudhaan himatan jedha gabaasi Associated Press. Walitti bu'iinsi sun kan jalqaban walakkeessa baatii Eblaa ennaa humni waraanaaf RSF gidduutti wal dhibdeen jiru hammaataa dhufetti. Gareen mirga namaa Human Rights Watch gareen humna saffisaa RSF jedhamu dhiyaa Daarfur keessaa dubartootaaf durboota Araboota hin ta'an irratti kafuulleffate fakkaataa jira. Akkasumas qabsaa'ota dhiittaa mirga namaa raawwatamaa jiru gabaasan irrattillee fuulleffataniiru jedhee jira. Dhaabin New York keessa maaxeffate kun eebila 24 waxabajjii 26 gidduu yeroo jirutti dubartoonni 78 humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu galmeessee jira. Kunis RSF fi michoonni isaa hawaasa Afrikaa irratti fuulleffachuu tuquudhaan walitti bu'iinsa Daarfur keessaa gosa irratti kan fuulleffate ta'utti jira jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa baatii waxabajjii keessa akeekkachiisaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e hedduun kanneen Chaad keessatti baqatan lammiiwwan Afrikaa hawaasa Maasliit yookaan aktivistoota. Kanneen keessaa tokko erga garee RSF'n hokkarri saala irratti raawwatamee booda ulfaa'u dubbatti. Human Rights Watch fi Amnesty International hokkarri saalaa hedduun garee kanaan raawwatamuusaa mallattoon agarsiisan hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Amnesty International kana dura humnoonni saffisaa Sudaan kanneen RSF jedhaman dubartoota 24 ukkaamsee butuudhaan humnaan kan gudeede ta'uusaa ibsee dararaa irra ga'es quunnamtii saalaaf gabroonfatamuu ittiin jedhee jira. Wachi kunillee yakka farra namoomaa ta'uu waan maduuf tokkummaan mootummootaa qorannaa akka geggeessu Human Rights Watch gaafatee jira.
Dubartin tokko kan enna presidentin United States durani Donald Trump White House kessa turan talaya summi qabu ittergite turte hida waggota digdami laman adabamun himame. Dubartin kun lammi Canada hidda dalata Faransay taunis gabasa mejjira.
Dubartin lammi Canada talaya dorsisa kan summin kessa jiru presidentin United States durani Donald Trump if White House ergan kamisa kalesa hidan waggota digdami lama ittimura mejjira. Kan umurin waggaa 56 Pascal Ferrer xalayaa Trumpiif angoota poolisii Texasiif ergame keessatti uggura meeshaa waraanaa keemikaalaa cabsuu isaanii amananii jiran. Abukaatoon isaanii kan ofirraa ittisaa Egwin Ohim kamisa kaleessaa akka jedhanitti Ferrer kooluugaltuu lammii Faransaay kabarnoota injinariingiin maastarsii qabaniif ijoollee lama qofaa isaanii guddisan jedhan. Abbaan seeraa kunyaa kan United States Dabney Friedrich waliigaltee oliyyannoo irratti katarreeffame adaba murtii baatilee 262 kan dabarsan yoo ta'u murtiin sun Ferrer erga gadhiisamanii booda biyyattii keessaa akka ba'an ajaja. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa keessatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra turan konkolaachisaa dabalatee namoota 8 daandiirra tukkaamsanii fudhataniiru jechuun bulchiinsi aanichaa ibseera. Sahaay Daamtoo maatii namoota kwaanfamanii akkasumas aangawoota dubbisuun gabaasa Finfinnee irraa ergite kunooti.
Jiraattuu magaalaa mandiida ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan abbaa warraa isaanii hojiidha osoo gabaa jimaataati gara magaalaa mandiidaatti deebi'aa jiranii daandii irratti gurguramuu isaanii himaniiru.
Abbaa manaa fi magaalaa mandiida jiran magaalaa mandiida filaman keenyaa maatii ijoollee sadii qabnu amma iddoo inni jiru odeeffannoon isarraa inni yaaduma kanuma namarra innawaarii kan jedhamutti geessanii jedha. Inni dura isaan lafa qabna beekta lafa qotamu jira baadiyyaa gandamutti keessatti midhaan alaatu deeme inni midhaan alaatu raawwatee ootufu kan makiinaa argate simaan ootufu mala inni waan beeku iyyuu qabu walii bilbilaa ture moo as ajaa'u keessa dhiyaansi gara daqiiqaa 10 hin turre bakka kan bilbilisaa jira. Magaalaa mandiida jiran magaalaa mandiida filaman keenyaa maatii ijoollee sadii qabnu.
Konkolaataan geejjiba uummataaf tajaajila kennu kun kan obboleessa isaanii ta'uu kan himan jiraatan magaalaa mandiidaa tokko. Imaltoonni konkolaataa waliin ugguramaniiru jedhan.
Konkolaatonis kan obboleessi kiyyaati guyyaa kaleessaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara mandiidatti osoo imalaa jiranuu gara mandiidaa osoo hin ga'in maggantaan jedhamuun jira iddoon isaati. Achitti qaamni gurmaa'ee faannoo ofiin jedhu kun toora sanarratti eegee kallattiidhaan namoota konkolaataa keessa jiranis konkolaataa si. Butanii kan deemaniidha. Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti kallattiidhaan mana hidhaa keessatti toora sanatti akkaataatti dararamaa jiran odeeffanne.
Namni kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti gareen hidhattootaa kun yeroo dhiyoodhaan asitti gocha sabarratti xiyyeeffate raawwachaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo wal ta'uun nageenya uummata daangarra jiran kan hin tiksine yoo ta'e haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadhaa jiran. Ammallee aanaan siyaa dabriif waayyuu caasaan bulchiinsa mootummaa diigame waan jiruuf namoota uguraman lubbuudhaan argachuun yaaddessaadhaa jiran. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nya'aa obbo Abdataa Haayiliyyee sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra jiran daandii irratti ugguraniiru jedhan.
Guyyaa kamisaa jechuudha guyyaa kale konkolaataan aanuma keenya keessa kan ta'e magaalaa xiqqoo wayii jira magaalaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara magaalaa mandiidha. Konkolaataan kun garasii dhufaa hoggaa jiru karaa irratti kan eegee namoota keessa jiru wajjin kan butte namoota keessa jiran immoo namoota magaalaa keessas baadiyyaa keessas warra jiraatan konkolaachisaa dabalatee nama 8 argachuu hin qaamni mootummaa ammatti toora isaaniitti xiqqaa kan aanaa saadaa biriif waayyuu keessatti guutumatti akka humna garaati gadi ta'etu.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan haalli hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochoota hammeenyaa raawwachaa jiran kun yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan federaalaa hatattamaa yoo hin to'anne haalli jiru ulfaataadhaa jiran. Kan maatiin namoota uguramanii fi bulchiinsi aanaa Abbichuu fi Nya'aa himate gareen hidhattoota faannoo namoota 8 ugguranii fudhachuu isaanii himanii jiru.
አባሎች ንሹኩስ ቁጭ ብለው ነበር። ከመንዲላ እየተመላለሱ ማዳበሪያ ለገበሬው ያከፋፈሉ ነው። ከዛ የሚመጣው ማዳበሪያ ግን 20 ሺህ ብርና 30 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው።
ሚሴንሶን ንፋኖ ምሽጊ ከሰቱራን ነሞን ኩነንሞ መንዲዳ ራዴቢያን ታውቁና አምብልቶታ ፍራፍሳቱራኒ ታውነች ይሉፉ ቀርሽኩ መድደማን ጉርጉራማ ሚሴንሶን ከኛሞ ዳንዲ ረዴሙን ኦርዶፊታይ ሳቱራን የሮ ኦርዶፊታይ ሳንከና እርገማ ፉረታን ከነፈኔፊ ወረታ ጉርጉራኒዳ ነሞን ኩነን ኩንጎላቺ ሳወሊ ነሞት ሰደቲዳ ቀርሽር ከራቀቡ ኩመድበሰዲ አገኩማድባ አፍሪ ከንቀቡ ጀራ ይሰጣውት ጉርጉራኒ ገላቱራን ገሩ ኦማሚዳ ተኮስቴ ማለቀሳኒ አርካቀበመን ወሊንቶ ተመንጅሩ አመስታናን ነሞን ኩነን ሞቱማሚቲ ከናፉ ረኮይ ራንቀምኑ የሮዳን ዲንሳቀም ንገዲስና ገሩ አመት ዳንዲን ጩፋዳ ኦሶ ገዲስስ ኤሳንገሉ
ገሪን ለቶታኩን አከብሰኒት ነሞን ኩነን ኦሶ ሆጂባሳስቱማ ሆጀቻጅረኒ ኡጉራማንጀቹን የሮምራሰኬ ሰትስ አከገለክሰን ኢብሰኒሩም ዲኛካነጀቹኒ ሳገየቶኩ በረኩመላማፊ ኩደሸን ኩዲን ሹዋካባ አና ብቹፍኛ መጋላ ማንዲዳት ሐሊላ ሄደቱን ፋኑራ ወተኒን ልቡነ ሞታ ደርቡ ጅራቱ ተመጋላፊ ወጅራ ኮሙኒኬሽኒ አንቻራ ሆዴፈኔ ገባሱን ኬኛ ንያደ ተማም ገባስ ገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኒራ
ገረን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ህርማና ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛት ህርማቹ ከሚሳ ከለሳ መጋላ ገልመ ሞቱማ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገለኒጅሩ ስርኒ በኒንሰ ስርኒ በኒንሳ ሳጉያ ቦሪ ከንታሲፈሙ ገሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዶርጎሚ ሻጃል ቀባል ፈገኛ ሜትሪ ኩመኩዳኒ ዱበርቶታል ዶርጎሚ ሌ ቡላሊ ሜትር ኩመተኮፍ ኢበሸኒ ዲሮታል አከስመስ ፊግቸ ጉፈቺሳ ሜትር ኩመሰዲ ከዲሮታት አከህርማታን ኤገማ ገባሳን ኬኛ ኤቢሳ ነጋሳ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ራ አትሌቶ ታፊ ዱርሳ ገሬ ኢትዮጵያ ዱብሴ ዋንግን ደፈቴ ቀባ ኩኖት
አሸማርከ ኩኔ ለግፍቶ ታፍጋው ተሰገለ አሜሪካ ኩኔ ኮምቢክ ስፖርት ያዳቲ የኩምቤከ ሙ ሻምፒዮናን አትሌቲክስ አዱኛ ዲ ሃንጋሪ ቡዳፔስት አገየ ኩሰገለ ሃንጋሪ ዲንቶርባክ ደገፋማ አለከናንስቲ ሰገንታን በንሳ ቦሩ ቢያ መጋላ ቡዳፔስት ሰገንዲ ዲፈሙዳ ሃሉ መጋላንስቲ ገሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቡዳፔስት ቀቀበራ እስማድሩ ሚወን ቦሩ ሩጎማን ኬሳ ሜትሮፍ መቁጣን ወጥቶታን ትይቱ ምራካን ጌፈም ሁሉ ማዳላን ጀልቀባ ኢትዮጵያን አርገቴ ደንተ ኤገሙ ከሰጡ ቆዳ ከስመስቲ ድርጉሚ ወንጨለሊ መሰደኝ ጉፈቺ ሳ ኢራን ሜትሮፍ መቁጣን በሸን ጨለሊ አከስማ ኢራፍ ዱባራኒ ንገገፈማ አፍሬቶታ ፈለ ይሶታ ድብስኔራ ወልማናቶ
ጉዳፌስቲ ይገገለ ገና ሽኒ ኢትዮጵያ አጥንታ እንተኒ ኡጋኔ ከራ ያቢስ ትፈ ታታው ማለ ሮድራቲ ኡጋና ጠይታን ስኮ አባይ አንደለ ከራ ገመኩንቲን ይቻላ አዩልንቴኝ ባቄ ቃበል ነገኛኒ ጋርበቹ ባቄ ኩንሽኒ ጋር ረጅረኒ አሁን ወላን ወዲን አገሩ ታቅ አጥቲ ጋሪ ምንኔ ያለ ኮፒ ጋሪ ሆነ እቦ ከነ በቃት
እሺ ገለቶሚ ኮፒን ኑ ኦፓራቱሬ አፕሮቬ ካው ወድርጎሚን ቢኬን ራቴርማቱ ወድርጎሚ ቡርጉዳ አጭጨማቴሳ እኒ አማ ማሳኩራ ሰልጋፋዳ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገጌ ፈሙዳ ፕሮጀክቱኒ እንደ ከማ እሰከናፍ አፍኩማ አለጂሳቱ ኮሪቲ ካሮራ ባፈኔ ካሮራ ካናን ፎጆት ደርበውፊን ያ ሰገሊ ፍቃሪኦል ረትኮ ፋቱሬ ካሉ መሰሊኑ አቆቤ ከሙ ወንድርጎሚ ሙንካ እሳከራ ምንማ ወንድርጎሚ ከነሳን ገልሹ ደንደውሩ ረትኮ ፖፍኔ ወንድርጎሚ ያዳዳ ካሉ ፋይሳኒ ዝር ቢያዳዳ ረት ይርማተኒ አትሌቶን ምንማ ወንድርጎሚ ከነሳን ገልሹ ደንደው ፍደተኒ ዝሮኒ እሳከራሊ አቆቤ ከሙ ባራና ባራ ካናቲ ሰንቲ አትሌቶን ምንና ከሰቱ አትሌቶን ምንኩ ቁዳን ይርማተን ሰዓት ሰፍሳ አጋልመሰኒ ወንድርጎሚ ከራፍ ፖፋኒ ካላፉ ኦፒንኬን ሰርቲፊኬት እየፈነ ወድርጎሚ ከና እየፈጭታ መቃብ የኬኛ አክሮዱራኒ ሰርቲፊኬት አካ ባድራ አላባ ከነል ከይ ምርምር ፈሙ አረጋዳን ረተ ኮፖም ለይረችን እንደንዳ
ማላይግ ነው ከሰው ወድርጎሚ ቦሩ Afghanistan.
Wondorgumi kararatti halu mataran dura sena karanisa sena muruset sena Ibrahim Jallan galmisasan galmis rat koporne jira arab sena nu karkara arab hala gari dan sena atletun taran dura darban galmisan sena san galmisura koporne recho
kopi akagari ko kopanga ei dicu mandanda din sota audun tehin saganta alin jiti kan din sota audun tehin desena akami saganta isan nani saganta sani dari kanan din jiur do berjara bakun dakin din sota undo berada kedan undo ba wan serau din tani sabrisina kopinga iroga baba da audun tehin ba tukut din ta kanan kopani madara duran arga sendira jala arga nene yan sano arga ne kopi ada kopi fami chun dan dini jan ana ku semerti jolen tin hala gadre tri wan kopani hala daina gasti ne ande ta
makan si ya digayo kali ni dama mitra ala pergo mun program kemasan to makan murung gage sama terat sama ne
Dorgommina kumbetamu championat eksiyan dunya Budapestti defemo kuni dola na kenkina mufida kuma kudane mo dorgommi banisa delkaba madala Ethiopia argati jeda mi egam kisa tokoda ne dorgommi kana shakan din sini ta sa sosten ko pensin do sosten man raka ta kala ne
te ora to ga yu gari da kala to de kati ni de budare to garu no wa jeda ni Itu ni betul. Awas ni tu, itu balik. Aro tu tanya, kami sedih sesat kewan dan nanti. Entahlah. Semasa satu malam hari dan kami cepat tu, jorok tiga kali. Nanti si manis melayan.
Amma muda barain kan kopi labataj. Dubartoni kubbaa miilaa sadarkaa profeeshinaalitti taphatan kaffaltiin isaan argatan kan warra dhiiraatiin gadi ta'uun akkasaan ispoorticha osoo majaallatanii dhiisanii bahan isaan dirqisiisa. Yero waancaan addunyaa dubartoota bara 2023 taphatamaa jiru kanatti garuu waldaaleen walqixxummaa kaffaltiif hojjetan humna horachaa jiran gamtaan falmachuun isaanillee bu'aa amma tokko akka argatan isaan godhaa jiraa jala gabaasni Reuters tegistu gammeetu dhiyeessa kunooti.
Keessatti taphattoonni dubartootaa qixxuma dhiiraa dadhaban qixxuma hojjetanis garuu kaffaltii fi badhaasni isaan argatan an warra dhiiratii gadi gama kanaan walqixxummaan hin jiru jechuudha. Waancaa addunyaa baranaa hoolaallee dubartoonni garaagarummaa kaffaltii parsantii 75%tu isaan mudate. Kunis taphattoonni yuuniyanii jechuunis waldaa ijaarratanii akka falmatan isaan godheera. Biyyi waancaa addunyaa baranaa keessummeessaa jirtu Awustiraaliyaan akkuma dorgommiin jalqabeen waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA qeequudhaan dhimma kana kaasuudhaan andura taate. Dhaabbanni kubbaa miilaa addunyaa hoogganu FIFAan tapha miidhagaa ta'e kubbaa miilaa kana keessatti dhabamuun walqixxummaa kana callisee ilaalumsaa FIFAan ammallee dubartootaaf badhaasaaf maallaqa dhiirotaaf kennamu 125% qofa kennuusaa qeequudhaani Awustiraaliyaan sagalee dhageechiste. Walumaa galas mindaan dubartoonni ispoortii keessa jiran argatan naan warra dhiiratiin wal bira qabamee waggaa laallamu faaraan xinnoodha. Kana malees haala hammaata keessatti leenji'an kanaafis hojii lammataa hojjechuudhaan jaalala ispoorticaaf qabaniif jechuudhaan nan keessa turan malee galii argataniiti miti. Yeroo dorgommii dirree addunyaa irratti hirmaatanii hojii lammataa qaban san dhiisanii yeroo baay'ee boqonnaa kaffaltii malee eeyyamsiifatanii qofa. Itoosessa darbe kanaafi kan yeroo duraatii dubartoota waancaa addunyaa irratti hirmaataniif doolaari Ameerikaa 130 akka kaffalu beekse. Kunis dhaabbanni ogeessota kubbaa miila keessa jiraniin hundaa'e International Federation of Professional Footballers jedhamu akkasumas taphattoonni 150 ol mallattoo walitti guuranii fiifatti xalayaa kaffaltii dhiiraan walqixxee ta'eef tajaajilawwan kaanis bifa walfakkaatuun akka dubartootaaf dhihaatuuf gaafatu ergee booda marii gaggeeffameen waliigaltee irra gahame malee fiifan ofii yaadee waan murteessa miti. Badhaasni baranaa kun ansan dura waancaa addunyaa bara 2019 irratti taphattoota dubartootaatiif kenname irra caaladhaa fi wayyaa ta'ullee waancaa kubbaa miilaa addunyaa dhiirotaa bara 2022 waggaa darbee jechuudha irratti kennameen walitti olaalle walitti hin dhufu. Isaanis taphattoota dhiiratiif jechuudha waliigalatti doolaari Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 40 ture. Kanaaf egaa gamtaan taphattootaa akka addunyaattu kanaaf hojjechaa hin jiru. Jijjiirama mul'ate galateeffatanii garuu immoo waancaa addunyaa dubartootaa itti aanu hambara 2027 gaggeeffamu irratti fiifan waada kaffaltiidhaa fi badhaasa walqixxeessuu irratti nan hojjedha jedhe hojiirraa oolchuu akka qabu cimsanii dhiibba godhaati jiran. Kun tapha oggootaaf qooda fudhattoonni xiyyeeffannaa dhoowwatan kubbaa miila dubartootaa guddisuu qofaaf miti. Dhimma waan sirriidha fi haqa ta'e hojjechuuti kan jedhan. Madda oduu Reuters wajjin hangaaf deebii godhan hoogganaa International Federation of Professional Footballers keessaa Jonas Baer Hoffman. Walumaa gala hooma daallee waggoota darban keessa taphattoonni kubbaa miilaa dubartootaa waldaa dhaabanii gamtaadhaan qabsaa'aa turan jijjiirama baay'ee arganiiru. Fakkeenyaaf gareen kubbaa miilaa United States waggoota 3 dhaabbata garee biyyoolessaa United States wajjin wal mormaa erga turee booda bara 2022 bara darbe jechuudha dhaabbatichi dubartootaaf dhiirotaaf qixxee kaffaluudhaaf waada galeera. Kunis gareen United States tapha hiriyummaa hambiyya keessaa akkasumas tapha waancaa addunyaa irratti yeroo hirmaatu jechuudha. Baruma san biyyi Laatiin Ameerikaa Koostariikaanis ergaa taphattoonni gamtaa uumanii lolatanii booda kaffaltiin geejibaatii fi mindaan akkasumas badhaasni taphattoota kubbaa miilaa dhiiratiif dubartootaa kennamu qixxee akka ta'u murtaa'eera. Waliigalteen wal fakkaatu Niwuzilaandii amma Ingilaanditti irra gahame. Kaanaadaatti gareen olompikii dubartootaa hambiyyattii maqaa bajetni murameera jedhuun bakki leenjitii fi lakkoofsi hojjettootaa irraa hammaan biyya bakka buunee dorgommii irratti hin hirmaannu jedhanii mormii isaanii ibsan. Tapha waancaa addunyaa baranaa dura garuu hooggansa kubbaa miilaa Kaanaadaa wajjiniin waliigaltee irra gahuudhaan gara dorgommichaa seenaniiru. Walqixxummaan hin dhabame karaa maallaqaa qofas miti. Karaa biraatiin gabaasni dhaabbatuma International Federation of Professional Footballers dhiheenya bahee akka agarsiisutti taphattoonni dubartootaa waancaa addunyaatiif darbuudhaan dura shaakallinii fi dorgommiiwwan kwaalifayers jedhaman oggaa taphatan leenjiin kennamuuf bakki shaakallii akkasumas tajaajilli fayyaa qaamaa akkasumas hanxiin sammuu dhihaatuuf baay'ee gadi aanadhaa fi dhiirotaatiin an walitti hin dhihaanne ta'uu gabaase. Dubartoota kubbaa miilaa taphataniif walqixxummaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin duraatii fi amma arguu barbaadan sadarkaa fiifatti akkasumas konfedereeshiniitti madaalli sadarkaa taphattootaa qaban qopheessanii ifa akka godhan kunis mindaa akkasumas kaffaltii dorgommiiwwan irratti godhamu balalii xiyyaaraa tolaa ta'e qarqaarsa tajaajila fayyaa mirga dahumsaan booda hojiitti deebi'uutti fi boqonnaa dahumsaa argachuu of keessa qaba. Walumaa gala akka gabaasaaleen agarsiisanitti rakkoon kun hundumtuu amma ammaatti irratti hojjetamuu dhiisuun taphattoonni dubartootaa ciccimoo ta'anii fi abdii fuulduraa ta'an ijoollummaadhaan tapha dhaabanii gara hojii biraa akka seenan godheera. Qophiin maraatoon har'aas kanumaa ani Kiristi Gammeeti. Nagahan.
Sagale America Sagantafa Nuromora Kopilen Harraf Jennek Kanuma